Eta esan bezala, gaurkoan gurekin daukagu Josu Amezaga irakaslea. Eta gabon, Josu? Gabon, Josu?
Gabon.
Bai, esan dugunez, hemen daukagu gurekin Josu Amezaga Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta UEU-ko kidea. Eta esan dizuegun bezala, Euskal Herria, Euskal Herriko komunikabidetan euskara duen presentziari buruz azterketa bat egin berri duzue. Zertan datza azterketa horrek?
Bueno, zuk aipatu duzuna baino zabalagoa da. Izan ere, ingo bakenu ikerketa bat bakarrik euskarak Euskal Herriko komunikabidetan duen presentziari buruz, ez genuke liburu oso baterako materiarik izango. Zan nahi dut, begiristakoa da oso presentzia urria dela. Gainera kontuan hartuta, komunikabidea handietara mugatu garela. Orduan gure ikerketaren helburua izan da, eta maitza ere hortik doa, Euskal Herriak, hemen konsumitzen ditugun komunikabide handietan zer presentzia eta nolako presentzia duen aztertzea. Orduan, Euskararen presentzia aztertu dugu, baina hori baino gehiago aztertu dugu Euskal Herriaren irudia bera, nola agertzen den Euskal Herria komunikabideetan.
Eta zeintzuk dira hor emaitza nagusiak edo?
Bueno, emaitza nagusi bezala aipatuko nuke Euskal Herria oraindik oso urruti dagoela komunikazio esparru bat izatetik. Esan nahi dut, Euskal Herria errealitate biografikoa da, hori nabaria da, errealitate historiko eta kulturala ere bada, errealitate politikoa ez da oraindik, eta errealitate komunikatiboa ere ez da. Ez du osatzen komunikazio esparrua. Naiz eta komunikabide batzuk bide horretan saiatu eta benetan emaitza politika eman dituzten. Baina oraindik ere zailtasunak ditu. Zailtasunak ditu gaur egungo komunikazio enpresen eraketagatik, zailtasunak ditu gaur egungo politika edo marko politiko juridikoagatik, eta zailtasunak ditu gaur egungo komunikabide nagusiek ez dutelako Euskal Herria aintzat hartzen.
Baina Euskal Herria errealitate komunikatibo bat ez dela aipatzen duzunean, zer esan nahi duzu konkretuko ez? Euskal Herriaz asko hitz egiten da komunikabidetan?
Bai, asko hitz egiten da komunikabidetan, baina zuk hartzen baduzu el correo esaterako Euskal Herriaz hitz egiten dute, baina soilik Baskongari buruz, Bizkaia Araba eta Gipuzkoari buruz. Egunkari horrek esaterako Nafarroako berririk ez du ematen. Ia inoiz ere ez du Nafarroa aipatzen, Nafarroan gertatzen direnak nonbait korreoren zuzendaritzaren arabera ez dira interesgarri gainerako Euskal Herritarren izat. Hori adibide bada, ordan Euskal Herria zazu hitz egin, bai, baina ze Euskal Herriz hitz egiten da. Beste egunkari batzuek hitz egiten dute hegoaldeaz eta iparraldea ere bat astuta daukate, edo iparraldera bagoaz, Sud-Westek Euskal Herria zer hitz egiten du, baina soilik iparraldeari dagokion neurrian, eta harentzat hegoaldea ez izitu ere ies da egiten. Orduan, hori esan nahi dut, ez da? Adierazi nahi duguna da, Euskal Herriak etorkizunean nor izan nahi badu, eta herri bezala iraun nahi badu, ez duela nahikoa izango hizkuntza bat izatea, historia bat izatea, kultura bat izatea, eta alarortzen badugu ere, estatu edo egitura politiko propioa izatea, ez da? Beharko du ere, norbait komunitate zentzua izateko, eta elkarren berri izateko, eta taldekide, komunitatekide, herrikide sentitzeko, beharko du, bueno, elkarren berri izan, elkarrekin harremanetan ibili, eta bat, eta lako nazio mailako komunitate batean, noski, zuk ez dituzun ez, zure komunitatekide guztiek zuzenean ezagutzen, pues modu bakarra dago, elkarrekikotasun hori gauzatzeko eta da komunikabideen bitartez. Horri deitzen diogu komunikazio esparru propioa.
Bai, hori komunikazio esparru propioa litzateke, baina berriro ere hasierako bueno, horretara helduta da. Ze leku daukan euskarak egun Euskal Herrian hegoaldean zein iparraldean dauden komunikabideetan, zein da ondorio nagusia?
Oso tristea, ez dute neko begibistako gauza da, ez da? Prentza idatzian, egunkari bakarra dago Euskara hutsezkoa, engero Gararen kasua da, bigarren kasu bat ipatzearen, Garak bere edukien euneko 17 eskintzen du Euskaraz, eta gainerako dana erderaz, gehien gehiena gazteleraz, eta txugat frantsesez. Eta hortik aurrera, gainerako egunkarietan euskararen presentzia oso oso urria da edo hutsa. Eta bezalde batetik, bueno, telebizarra jotzen baduzu ere, egoera horren larria da edo larriagoa agian, ez da? Pues telebizta kate guztietatik bakarra dugu euskaraz emititzen duena. Beti ere, kontuan hartuta, aztertu ditugula komunikabide handiak, euskara sartu herri komunikabideetan eta noski. Irratian ere, egoera da oso antzekoa da. Eta horrez gain ikusi duguna izan da, euskara hutsezkoak ez diren komunikabideetan, hau da, ETB bat eta Euskaldun Egunkari alde batera utzirik, logikoa denez, gainerakoetan euskara erabiltzen denean ere, erabiltzen da gai konkretu batzuk aipatzeko edo.
Euskararen inguruko berriak, ez?
Euskararen inguruko berriak, kulturaren inguruko berriak, eta abar, eta abar. Baina beste gai batzu datu zenean, dela ekonomia, dela politika, dela beste zerbait, orduan horre are gehiago nagusitzen da erderan.
Programaren hasieran esan dugu, ba, mende berri batera egin dugula jauzia, eta hemen batez ere gizartearen informazioa deituriko honetan, ba, teknologia berriek bueno, hartuko dutela lidergoa edo bueno, nagusi izango dela. Ez dakite lan honetan sakondu zuen arlo hau, baina zuk zeuk nola ikusten duzu garai hau, garai berri hau?
Bueno, guk liburuan esan duzun bezala ez dugu eskara biatu biderretatik, ez du horri buruzko gogoetarik egin, baina noski, beste arlo batzuetan ari gara eten gabe horri buruzko gogoet egiten. Nire iritziz, horrengo egoeraren ezogarri nagusia zain beste teknologia bera, baizik teknologiaren atzetik datorrena edo hobeto esan da. Teknologia, gaurko teknologia bultzatzen ari dena, ez da, eta horri deitzen diogu globalizazioa nolabait hitz batean laburtzeagatik. Hau da, teknologia bera, nik uste dut, bueno, tresna bat dela, baliabidea dela, noski, baliabide bakoitzak bere mugak ezartzen ditu, eta filosofia bat ere badu, baina, bueno, baliabidea dela gure bezalako kultura batetik erabiliar izateko. Arazoa ez da inbeste nire iritziz teknologia globalizazioa baizik. Globalizazioa esaten dut teknologiaren atzetik dagoela, pues azken batean globalizazio ekonomiko, politiko, sozialaren prozesuek bultzatzen dutelako edo baldintzatzen dutelako teknologia bat edo beste garatzea. Azken batean gizartearen egoera baldintzatzen du. Orduan, panorama horren aurrean, globalizazioak markatutako gizartearen aurrean, zein den gure lekua, zein diren gure aukerak, bueno, nik uste dut aukerak baditugula, baina arriskuak ere inoiz baino handiagoak.
Eta zeintzu lirateke arrisku horiek eta aukera horiek urren ez urren?
Bueno, pues arriskuak nabariak dira, ezta? Globalizazioaren garai honetan kultur globalizazioare gertatzen ari zaigu eta horrek erronka da suposatzen du kultura, ez bakarrik gure bezalako kultura txikientzat, baizik kultura handi askorentzat ere, ezta? Eta orduan, pues bueno, lehen esaten manuen Euskal Herria errealitate geografiko baina kulturala, historiko kulturala ere badela, hori egia da, baina neurri batean gaur egun kulturalki gero eta antzekoagoa gara munduko herritar guztiak, ez da? Gure bizi moduetan eta gero eta antza handiagoa daukagu Europako gainerako bizanlekin, are Estatu Batuetako bizanlekin ere, hizkuntzarena alde batera osten badugu. Orduan hori nabaria da, hizkuntza arloan ere, bueno, hizkuntza eredu batzuk ezartzen ari, hizkuntza nagusitzen ari da, eta, bueno, pues, guzti horrek dakarrena, ez da. Horiek, nire ustez, arriskua dira, benetakoak eta ahaztu ezinezkoak. Aukerak, bueno, aukerak ere badira. Teknologia batzuk zabaltzen ari diren neurrian, pues guk ere baliatu ditugu aukera horiek, eza teknologia horiek. Nik ez nuke determinista izan nahi teknologiarekin, esan nahi dut. Ez nuke nahi erori ez erabateko eskortasunean, legia teknologia berriek oztopatu edo erabate deuseztu egingo dituzte euskal kulturaren eta euskaltasunaren alde egitenaren ari garen lan guztia, eta kontrakoan ere erabateko baikortasunean nuke hori nahi, hau da, honekin zalbatuko dugu euskera, ez kontua izango da nola baliatzen ditu. Behar bada adibide batekin hobeto erakutsiko ditut arriskuak eta aukerak, ez da?
Bota ba?
Bai, telebistaren adibidearekin. egun telebista sateliteari eskaz telebistaz edatu daiteke mundu osora, eta bueno, jadanik edatzen ari giz, ezta? Gaur egun munduan sateliteaz edatzen dira 4.500 telebista kanal, baina gehiago. Guzti horiek edatzen ari dira 90 bat hizkuntzetan. Laro eta marri izkuntza horiek noski ez dute denek presentzia bera. Ingelesez edatzen dira kanal guzti horien 120 inguru. Eta gero datoz, gaztelera, arabiera, txinera, alemanera, frantsesera, eta barreta gero, beste hainbat eta hainbat hizkuntza. Bueno, guzti horrek arrisku bat suposatzen du gure bezalako kultura batentzat. Baina aldi berean esan behar dugu, laro eta marri izkuntza horien barnean euskara ere badagoela. Orduan, horrede euskara badu aukera bat, esaterako Ameriketan edo munduko beste txoko batzuetan dauden euskaldunen gana iristeko, eta Euskal Herria kultur eta hizkuntz komunitate gisa gure geografiatik kanpora ere edatzeko, kontua da aukera hori baliatzea. Baliatzen ari gara, hori bigarren galdera da, ez da. Eta adibidearekin jarraiki esango dizu, gaur bertan aurkeztu dela Bilbon Kanal Basko eta Gezat kanala, eta han eman duten datua izan da, bueno, jadanik bagenekien, baina antze konfirmatu egin dute, gehiena gazteleraz emititzen dela. Orduan, noski, horre olako aukera bat izanik, euskara, Santimamiñekoko basoloetatik, sateliteraino eramateko, eta aukera hori ez baliatzea, eta beste helburu batzuekin baliatzea, ba niri iritzen zaineko kezkagarria.
Bai, Josu, eta esan dezakegu era berean, interneti dagokionez, euskera momentu honetan 21. hizkuntza dela, uste dut telebistan eta baino aurrera eta bagaudela hor behintzat, presentzia handiagoa da, behar bada, ba instituzio ofizialek eta nola elebidun egin behar dituzten gauza asko, ba interneteko horriak elebidun egin dituzte, eta horrek suposatzen du, ba, zenbaki gehiago, bai, bueno, behintzat, 21. da une honetan euskararen presentzia, ba, Yahoo eta olakoen arabera. Ze erronka ikusten dituzu gure bezalako kultura batentzat, herri txiki batetako erronka batentzat, konkretuko interneten arloan?
Bueno, internetin nike aukera, bai, aukera politak ikusten dizkiot kultura txikientzat. Gure kulturak 20. mendean izan duen oztopo nagusietako bat izan da merkaturako nahikoa etzala. Hau da, 20. mendean, bereziki bigarren erdian, berro eta marreko hamarkadatik aurrera, kultur mundua gehien markatu duen joera izan da merkantilizazioa. Kultura merkaturako gai bihurtu izana. Eta horrek eragin duena izan da, gurea bezalako kultura txikiek nahikoa merkatu ez izatea, garatu alizateko, eta zentzu horretan, neurri batean atzean gelditu dira. Internetek eskaintzen dituen baliabideetako bada, gauzak, bueno, argitara eman alizatea kosto txikiarekin. Adibidea argia da, ez da, zenba balio duen paperezko liburu bat argitaratzeak, eta zenba balio duen, zenba kostatzen duen gauza bera interneten jartzeak, ez da. Orduan nik uste dut, etekin ekonomikoa bilatzen ez duten ekimenek interneten badutela baliabide oso interesgarria. Jakina, hori ere internetek berak ez gaitu inondik aterako, ez dago jakin behar dugu erabiltzen. Eta orduan internetek dakarren arriskua da, beste gauza batzuen artean, informazio goldea eta informazio golde horretan itotzea. Orduan internet baliatu behar dugu, baina berean ondo baliatu behar dugu gure presentzia horretan nahi hartzeko. Eta hor, bueno, nik uste dute Euskal Herrian gauza politak eta interesgarriak egin direla.
Adibidez?
Ezakit, orain txe momentuan datorkidan adibidea da Euskaldunen Egunkariak bere meroteka osoa txarean jarri izana. Nik ezakit egongo dira munduan beste egunkari batzuk hori egin dutenak, baina inguruan ditugun egunkarietan ez bueno, gazteleraz koetan mitat, nik horrelak horiek ez dut ezagutzen, horrelako baliabide bat. Edo, dagoen beste aukera bat, baina burutu ez dena, eta Luis Fernandezek salatzen zuen bere liburuan, Etxepare porno liburuan, pues esaterako, euskal produkzio guzia, hain txikia izanik, komparatiboki, beste kultura batzuen aldean, duen abantaila da, informatizatuta dagoela, eta duan ezer ez duela kostatzen hori zarean jartzeak. Eta duan, klaro, olako aukera bat bakarrik eukidezake kultura txiritxo batek. Eta hori baliatu dago, nuke? Baina izutzen gara, Kanal Baskoren bezalako, bezari bat ere, zergatik ez dira baliatzen behar bezala tresna horiek.
Ba, hori da gaurkoz guztia, Josu, mintzatzen jarraitu genezake orduak eta orduak, gai honek askotarako ematen duelako, baina horretan utziko dugu, eta, bueno, beste batean izango dugu, jago, mila esker.
Zuei.
Bueno, ba, berarte.
Hale, ba, agur.